10-шы қыркүйекте жерге оралуға тиіс.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы қымбатты тыңдарман хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтис 4 жылға бас бостандығынан айырылды. Алайда оның жақтастары бұл шешімді негізсіз деп отыр.
Биліктің тарапынан нақты Жовтисті отырғызу туралы мәселені қолға алған анық көрініп отыр.
Он политический узник.
Үкімет тіл заңының 20 жылдығы қарсаңында қазақ тілінің қолдану аясын 10% тарылтты.
Басқа елдердің барлығында мемлекет туралы заң бар, бізде ғана жоқ. Өйткені ол мемлекеттік тілдің беделін күшейтіп жібереді. Оған билік мүлде құлықсыз.
Кезекті сессияның жұмысына кіріскен депутаттар Өзбекстан абақтысында 300-дей қазақстандық қамауда отырғандығын мәлімдеді.
600 адам сиятын түрмеде 300 адам қазақ отыр. Неге отыр ол қазақтар?
Ал елдің сыртқы істер министрлігі бұл ақпараттан бейхабар болып шықты.
Шынын айтсам, мұндай жағдай бірінші рет. Бұрын-соңды мұнша адамның қамауда отырғанын естімеген екенмін. 300 адам деген өте көп. Оның қаншалықты рас, өтірігін қазір тексеріп жатырмыз.
Міне ардақты ағайын, алда біз осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде ой бөлісетін боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты ағайын, сіздер азаттық хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада Жовтистің ісіне нүкте қойылған болатын. Белгілі құқық қорғаушының тағдыры 2 күнде шешіліп, 4 жылға сотталып кете барды. 3-шы қыркүйекте Алматы облысы Балқаш аудандық сотының төрағасы Чолан Толқынов адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюро директоры Евгений Жовтисті кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Ертесі 40-ның 4-де Евгений Жовтистің ісінде заңдылықтың сақталуын қадағалау жөніндегі халықаралық комитет оның түрмеден босатылуын талап етті. Қазақстандық құқық қорғаушы осы жылдың 40-ында Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Варшавада өтетін адамзат өлшемдері туралы конференциясында баяндама жасауы тиіс болатын. Соттың шешімінен кейін Freedom House ұйымы Жовтистің баяндамасын түрменің камерасынан ақ жазып алу жолдарын қарастыруда. Жовтистің қорғаушылары белгілі құқық қорғаушыға шығарылған сот үкімінің әділетсіз екендігін айтып, жоғары сот инстанцияларына шағымданатындықтарын мәлімдеді. Олар сот үкімін сот төрешісі емес, жоғары жақтың шығарғанына сенімді. Белгілі құқық қорғаушыны 4 жылға бас бостандығынан айыру туралы Балқаш аудандық соты шығарған шешіммен келіспейтінін жеткізген Евгений Жовтистің қорғаушылары ақпарат құралдарының назарын негізінен мынандай мәселелерге аудармақ болды. Оның алғашқысы Евгений Жовтиске шығарылған үкімнің жоғарғы жақтан келгені сот төрешісінің қорғаушы тарапы жасалған 4 өтініштің ешқайсысында қанағаттандырмауы, автотранспорттық жол сараптамасының өз деңгейінде жүргізілмегені, сондай-ақ жол көлік оқиғасы салдарынан мерт болған жаяу жүргіншінің жол ережесін бұзуы. Жовтистің қорғаушысы Виталий Воронов сот төрешісінің небәрі 15 минуттың ішінде 4-5 беттік үкімді қалай шапшаң шығарғанына таңданыс білдіріп отыр.
Что физически невозможно.
15 минуттың ішінде мұндай үкімді жасау мүмкін емес. Сот үкімі негізінен кеңесу бөлмесінде жазылуы тиіс. Бұдан біз мынандай қорытынды жасау мәжбүр болып отырмыз. Сот төрешісінің өз еркі өзінде болмаған. Сот үкімі кеңесу залының бөлек жерде құрылған. Бұл бір. Екіншіден, 2 күнге созылған сот процесінде көзге ұрынып тұрған ірі заң бұзушылықтар болды. Оған сотқа қатысқан барлығы да куә болды.
Дегелі адвокат Воронов сот шешім шығармай тұрып өзінің байқаған бірқатар жайттарына назар аударғанды жөн санады.
До начала второй части судебных прений вчера.
Кеше жарыссөздің екінші бөлімі басталғанға дейін сот залына жарақтанған полиция шақырылды. Тұтқында алып кету үшін арнайы көлік шақыртылды. Бұл кезде сот төрешісінің қандай үкім шығаратынын ешкім білмеуі керек еді, бірақ мұны біреу білген.
Вороновтың айтуынша, жол көлік оқиғасының өзге қатысушыларының әрекеті, атап айтқанда, жаяу жүргіншінің жол ережесін сақтамауы, қарсы жолақта келе жатқан көлік жарығын шағылыстыруы, тағы басқа жайттар мүлде ескерілмеген. Евгений Жовтистің қоғамдық қорғаушысы Дос Көшім Жовтистің марқұмның туыстарынан кешірім сұрап, моральдық материалдық шығындарын төлегенін, туыстарының оны кешіргенін айтады. Десе де, ол үшін кейіннен құқық қорғаушыны жауапқа тарту туралы марқұмның туыстары жолдастарының өтініші кенеттен пайда болғаны түсініксіз жайт. Осылардың барлығына күмән келтірген дос көшім автотранспорттық жол сараптамасының қажетті деңгейде жүргізілмегендігін де атап өтті.
Сарапшылардың қандай әдебиет қолданғанын мен сұрап алдым. Қолыма менің екі әдебиетті берді, мен ол әдебиеттерді ашып қарадым. Ол кітаптың біреуі 80-ші жылы шыққан, біреуі 89-шы жылы шыққан екен. Және оның ішіндегіні ашып қарап едім, соны пайдаланған әдебиеттер оның алдында. Олар 62, 64-ші, 70-ші жылдардағы әдебиеттер. Қысқасы, ешқандай қазіргі кездердегі жип машинасына қатысты мәселенің екеуінің арасы жер мен көктей. Мен осы мәселе туралы неліктен сендер мынаны пайдаландыңдар және осыны пайдалана отырып берген қорытындыларыңды объективті шындық деп ойлайсыңдар ма деген уақытта сарапшының біреуі енді біздің мемлекетімізге ұят қой деген сияқты мәселе айтты да екіншісі иә бұл өткен ғасырдағы шыққан деді. Осыдан ақ аяқ жағының қандай болатынын біле беріңдер. Сондықтан біз қайталап сараптама өткізу туралы талап арызымызды ұсындық, ол талап арыз қанағаттандырылмады жаңа айттым.
Біз осыған қатысты Балқаш аудандық прокуратурасына хабарласқан едік. Аталмыш істе мемлекеттік айыптаушы қызметін атқарған Алтай Жүнісбеков мәселеге қатысты біздің радиомызға пікір білдіруден бас тартты.
Мен оған жауап беруге құқылы емеспін. Бізде облыстық прокуратурада баспасөз қызметі бар. Біз әлі үкімді қолымызға алған жоқпыз. Үкімді қолымызға алғаннан кейін біз өзіміздің көзқарасымызды, пікірімізді білдіре жатырмыз.
Ал қорғаушылардың бірі Вера Ткаченко сот шешімін Жовтиске шығарылған үкім емес, Қазақстанның азаматтық қоғамына жасалған үкім десе, Азат партиясы төрағасының орынбасары Петр Свойк Жовтисті саяси тұтқын деп атап отыр.
Он политический узник.
Евгений Жовтиске шығарған соттың үкіміне халықаралық Freedom House ұйымы өз таңданысын білдірсе, халықаралық Human Rights Watch ұйымы өз мәлімдемесінде Жовтисті 4 жылға сотта үкім әділ сот жүйесінің басты ережелеріне қайшы деп атап көрсеткен. Сондай-ақ Қырғызстанның адам құқықтары бойынша комитетінің төрағасы Рамазан Дырылдаев жұма күні таратқан мәлімдемесінде қазақстандық құқық қорғаушы Евгений Жовтистің сотын қойылым, ал Евгений Жовтиске шығарылған үкімді бұрмалау деп атаған еді. Евгений Жовтис қазіргі таңда Талдықорғандағы уақытша қамау изоляторында отыр.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада барша білім алушылар үшін жаңа оқу жылы басталса, Қазақстанның парламенті үшін кезекті, нақтырақ айтқанда, 3-ші сессиясы басталды. Оны ата заңға сәйкес мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев ашты. Ел президенті парламентке заңдардың сапасын арттыруды және үкімет пен құқық қорғау органдарына оның орындалуын жіті қадағалауды тапсырды. Сондай-ақ, көптен бері ел арасында айтылып жүрген парламент сайлауының мерзімінен бұрын өтуі туралы қауесет расталмады. Бір партиядан сақталған төменгі палата бұл сессияда да тек нұротандықтар болып жұмыс істей бермек. Екі айға созылған үзілістен кейін жұмысқа шыққан депутаттар халықпен қауышып қайтқандығын білдіргісі келгендіктен болар, депутаттардың бірі қалмай билік органдарына сауалдарын жаудырған еді. Олардың ішінде депутат Амангелді Момышевтің сауалы көпшілікті бейжай қалдырмады. Сауалын Сыртқы істер министрлігі мен Қазақстан Халық Ассамблеясына жолдаған ол, Өзбекстанда қазақтардың құқығы тағы да тапталып жатқандығын айтты. Депутаттың сөзіне қарағанда, көрші елде болмашы сылтаумен қазақ азаматы түрмеге жабу фактілері жиілеп кеткен.
4-ші шақырылымдағы Қазақстан Республикасы парламентінің 3-ші сессиясын ашық деп жариялаймын.
Осылайша ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтан рұқсат алған Қазақстан парламенті өзінің жұмысына кірісіп кетті. Екі ай бойы демалыста болған депутаттар бірінші күннен-ақ өздерінің көрген білгендерінің аз емес екендігін байқатты. Олардың арасында депутат Амангелді Момышев Замана басылымының биылғы жылдың 22-ші маусымында жарық көрген «Қыбырайда 300-дей қазақ қамауда отыр» деген мақаласын оқығандығын айтты. Мақалада көрші Өзбекстан астанасы Ташкенттің Қыбырай ауданындағы уақытша қамау орталығында 300 қазақ азаматының жазықсыз ұсталып, құқықтары тапталып жатқандығы сөз болады. Осыған қатысты депутат Амангелді Момышев Сыртқы істер министрлігі мен Қазақстан Халық Ассамблеясына сауал жолдап, осы істің мән-жайын білуді өтінді. Депутаттың баяндауынша, ол елде болмашы сылтаумен қазақ азаматтарын темір торға тоғыту жиілеп кеткен.
Олар өздері қалаған айыптағы шекара бұзды, немесе шекарадан рұқсат етілмеген зат алып өтпекші болды деп айыптау салып түкке тұрмайды. Сол жердегілердің айтуынша шетелдік ақшалы адам кездессе, полиция әдейі ұстайды. Ақшасын алған құжаттарын лақтырып өзін қамап тастайды секілді. Сырт денемен байланыстырмайды.
Ал депутаттың мәліметіне қатысты Қазақстанның сыртқы істер министрлігіне хабарласқанымызда ондағылар бұл ақпараттан бейхабар екендігін жеткізді.
Шынын айтсам, мұндай жағдай бірінші рет. Бұрын-соңды мұнша адамның қамауда отырған естімеген екенмін. Әрине, өзге елдердің заңын бұзып жауапқа тартылып жататын Қазақстан азаматтары бар. Мысалы, Америкада жалған ақша жасады деп ұсталған екі азаматты алайық. 300 адам деген өте көп. Оның қаншалықты рас, өтірігін қазір тексеріп жатырмыз.
Дейді аталмыш министрліктің баспасөз хатшысы Ильяс Омаров. Алайда аталған Замана басылымының бас редакторы Дүйсен Ораздың сөзіне қарағанда, мақаланың авторы Ұлықбек Үміт өз мақаласын сондай жайтты басынан өткерген адамның әңгімесі негізінде жазған.
Ол нақты адаммен әңгімелескен ғой, сол осындай болып жатыр деп көзбен көргенін айтып берген ғой тілшіге.
Мақалада айтылған жайттың анық-қанығын сыртқы істер министрлігі тексерсін деп талап қойып отырған депутат Амангелді Момышев болса, бұл өзбек елі тарапынан жасалып отырған бірінші жағдай емес екендігін еске салады. Естеріңізде болса, биылғы жылдың қысында Өзбекстанның Нүкіс қаласында қазақстандық 27 азамат тұтқындалып, 4 ай бойы түрмеде отырған болатын. Депутат осындай мәселелерді ушықтырмай шешу үшін Қазақстан Халық Ассамблеясы тиісті жұмыстарды жүргізуі тиіс деп есептейді.
600 адам сиятын түрмеде 300 адам қазақ отыр. Неге отыр ол қазақтар? Біз сол қазақтардың қалай тұратындарын, қалай жүретіндер, олардың құқықтарын қорғауымыз керек. Олар жағдайларын қарау керек. Керек болса, біздің халқымыз мінерде ассамблея бар көмектесетті көмектесін. Ондай жағдай бізді бюджеттен ақша бөлеміз ғой ассамблея. Барсын.
Осылайша 4-ші шақырылымның 3-ші сессиясына кіріскен парламент депутаттарының жұмыстары қызу болмақ. Өйткені кезекті сессияны ашқан ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев депутаттарға бірқатар міндеттер жүктеген еді. Мәселен, заң жүйесі халықаралық талаптарға сай келу үшін әлде болса қолға алатын тұстар жетерлік деген Нұрсұлтан Назарбаев атқарушы билік пен заң шығарушы органға жол көрсеткен болатын.
Нам следует на порядок поднять качество законотворческого процесса, сделать его ближе к европейским стандартам.
Одан өзге президент үкіметке бюджет қаражатын барынша үнемдеу керектігін тағы да ескертіп өтті. Сондай-ақ табиғат байлығын сатудан түсетін қаржының басым бөлігі қайтадан ұлттық қорға аударылуы тиіс. Қазақстанда адам құқығы мен бостандығын да қорғау да сөз болды. Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзіне қарағанда, аталған мәселелерге негізделген құжаттарды жетілдіріп, елдегі жемқорлықпен күресті күшейту қажет.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты тыңдарман, сіздер өткен аптаның елеулі оқиғаларына тоқталатын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Сонымен өтіп бара жатқан аптада 2010 жылы іс қағаздарын мемлекеттік тілге көшіру ісі 10%-ға қысқартылғандығы мәлім болды. Мәдениет және ақпарат министрлігінің түзетілген стратегиялық жоспарларындағы мәліметтерге қарағанда, 2010 жылдан бастап Қазақстанда іс жүргізуді мемлекеттік тілге көшіру жоспарланғандай 70% емес, 60%-ға ғана орындалады. Министрліктің стратегиялық жоспарына өзгертулер ресми басылымдарда жарияланған үкіметтің қаулысына сай енгізілген. 2009 жыл бағанының мемлекеттік органдардағы іс жүргізуді мемлекеттік тілдің үлес салмағы тармағындағы 70 санын 60 санымен ауыстыру керек делінген үкімет қаулысында. Сондай-ақ мемлекеттік тілдің қоғамдық өмірдің негізгі сферасындағы қажеттілік деңгейінің күтілуі 35%-дан 32%-ға түзетілген. Бұл қаулыға сын айтушылар елде қазақ тілінің қанат жайып өрісін кеңейтуге шенеуніктердің өздері мүдделі емес деген ой айтады. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Мәдениет және ақпарат министрлігінің 2009-2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарына өзгеріс еніп, онда 2010 жылы іс қағаздарды мемлекеттік тілге көшіру ісі алдын ала жоспарланған 70%-дан 60%-ға қысқарған. Бұл өзгертулер үкіметтің қаулысымен бекітілген. Мұның себебін мәдениет және ақпарат министрлігінің тіл комитетінің қызметкері Гүлмира Құбашева төмендегіше түсіндіріп отыр.
Бізде соңғы кезде қайта тексеріс басталды ғой. Сол қайта тексеріс нәтижесінде бір-екі министрліктерде мына сол қаржы министрлігі мен экономика және бюджет жетіп жоспарлауда, олар көшкенмен, бірақ олар да жақ, бұғалтырлық қаржы мәселесі жаңа құжаттарының бәрі орыс тілінде болды, екі тілде. Сын тағы бір-екі министрліктер бар, сыртқы істер министрлігі, өткен олар жаңа халықаралық дәрежеде көбіне екі тілде жұмыс жасайды. Оларды ескере отырып, біз 10%-ке азайғанда ақша.
Алайда мемлекеттік тілдің қанат жаюына мемлекеттік қызметкерлердің өздері мүдделі емес, дейді ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім.
Қазақ тілінің дамымауына негізге бөгет болып отырған, соның дамуын тоқтатып отырған бұл біздің шенеуніктер. Сол мемлекеттік тілді дамытуға өздері қарсы, себебі өздерінің тіршіліктері бұрынғы қалыптасып қалған сол орыс тілінде.
Бірақ та Алматы қаласы тілдерді дамыту басқармасының қызметкері Мамай Ахи қазақ тілі мемлекеттік тілдің қызметін толық атқарып отыр деп есептейді. Оның ойынша қазақ тілінің мәселесі ол жекелеген адамдардың санасындағы тілге деген көзқарасында жатыр.
Бірінші, әлгі тілге қойылатын талаптар ол коммуникативтік, аккумулятивті, когнитивті деген қызметтермен қоса өзінің басты функциясы мемлекеттік тіл деген функциясын толығымен атқарып отыр.
Қағаздардың мемлекеттік тілге толықтай көшуі қазақ тілінің қолданыс аясы кеңеюі үшін тіл туралы арнайы заң қабылдау қажет.
Мемлекеттік тіл туралы арнайы күні бүгінге дейін заң жоқ. Басқа елдердің барлығында мемлекет туралы заң бар, бізде ғана жоқ. Өйткені ол мемлекеттік тілдің беделін күшейтіп жібереді. Оған билік мүлде құлықсыз.
Осылай деген ақын Мұхтар Шахановтың сөзіне қарағанда, тіл мәселесін түбірімен шешу үшін бүгінгі биліктің жүргізіп отырған қазақстандық ұлт саясатымен күресу қажет. Сонымен қатар мәдениет және ақпарат министрлігінің 2009-2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарына енген өзгерістердің тағы бірі ретінде мемлекеттік тілдің қоғамдық өмірдің негізгі бөлігіндегі қажеттілік деңгейінің күтілуі 35%-дан 32%-ға түсетілген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірден Әбдіхалықұлы.
Ардақты тыңдарман, сіздер Азаттық хабарларын тыңдап отырсыздар, ал енді өткен аптаның айтарлықтай есте қалған оқиғаларына қысқа да нұсқа тоқталып шықсақ. Өткен аптада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өз атымен тек білім нысандарын ғана атауды ұсынды. Мен ешқашан өз атыммен колхоздың, ауылдың, қаланың, көшенің, астананың атын ауыстыруға рұқсат еткен емеспін, ал бұл тұста рұқсат ете аламын. Назарбаевтың атында халықаралық университет, мектеп, ғылыми орталық, білім қоры бола берсін деді мемлекет басшысы жұма күні өткен ғылымды дамыту жөніндегі кеңестің отырысында. Президент осы жиында республикадағы ғылымды дамыту жолындағы жұмыстарды жандандыру қажеттігін баса айтып, үкімет бірнеше жүздеген миллион доллар туралы ойлауы тиіс. Қалған осынша ақшаны тимеушілерден жинау керекпіз. Олай болмаса, жұмыс жүрмейді. Бұл міндет Астананы дамытумен бірдей қойылады деген еді. Өткен аптада Алматыдағы БТА банктің бөлімшесіне бұзақылардың шабуыл жасалғаны белгілі болды. 2 қыркүйек күні белгісіз жастар тобы банктің Россия бөлімшесінде заңға қайшы әрекет етіп, рұқсат етілмеген акция өткізді. Олар тіл тигізу, жәбірлеу сияқты әрекеттермен көпшіліктің назарын аударып, бөлімшенің жұмысын тоқтатпақ болды. Ескертулер мен түсіндірулерге қарамастан банк ғимаратына кіріп келді делінген банк таратқан баспасөз қызметінің хабарламасында. Естеріңізде болса, БТА банкі осы жылдың ақпан айында мемлекет меншігіне өткен еді. Сондай-ақ банктің бұрынғы басшыларымен бірқатар топ менеджерлеріне қатысты банк қаржысын ұрлады деген айыппен қылмыстық істе қозғалған еді. Бұдан бөлек өткен аптада Шәкен Айманов атындағы Қазақ фильм киностудиясы Біржан Сал атты жаңа кинотуындының көрсетілімін бастады. Фильм аты аңызға айналған әнші және сазгер Біржан Қожағұловтың өмірін баяндайды. Бұл фильм тәкаппарлықпен бойсыну, абыройлылықпен кемсітушілік, ар-ұятпен арсыздық арасындағы күрес жайында. Сонымен қатар фильмде Біржанның соңғы махаббаты мен жалғыздық жайында баяндалады. Фильм Біржан Салдың кіндік қаны тамған жері Көкшетау облысында түсірілген. Картина сазгер Төлеген Мұхамеджановтың әсем әуенімен көркемделіп, әндер орындаған Еркін Шыкманов, Қарагөз Сүлейменова мен Қанат Жүніс. Өткен аптада Азаттық радиосының қазақ қызметі интернет-журналистика саласында әлемдегі ең мәртебелі онлайн-журнализм Award сыйлығынан үміткерлердің қатарына енгендігі белгілі болды. Азаттық радиосының интернет-сайты бұл сыйлықтың ағылшын тілді емес кіші сайт категориясында финалға шықты. Ақтық сынға Азаттықпен қатар Италия және Испания сайттары ілігіп отыр. Ал ірі сайт номинациясы бойынша BBC News, The New York Times және Washington Post Digital интернет-сайттары финалға енді. Жеңімпаз биыл 3 қазанда Сан-Франциско қаласында анықталады. Айта кету керек, Азаттық радиосының жаңарған веб-сайты 2008 жылдың тамызынан бері жұмыс істеп келеді. 2008 жылдың қараша айында Азаттық радиосы Қазақстандағы белгілі ұлттық интернет сыйлығы Award KZ байқауының 2 бірдей бас жүлдесін жеңіп алған болатын.
Азаттык радиосу окурманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Толқында Азаттык радиосы. 2006 жылдың 9 қарашасынан бері мемлекеттік тіркеуден өту жағдайында тұрған Алға халықтық партиясы өткен сенбіде өздерінің құрылтай съезін өткізді. 2009 жылдың 5 тамызында Алға халықтық партиясының мемлекеттік тіркеуден өтуге құжаттарын өткізіп қойғанына аттай 1000 күн болды. 42-тің 5-інде 1030 күн толды. Алайда алғалықтар осы уақыттың бекер өтпегендігін мәлімдеп отыр. Олар осы мерзімнің ішінде өздерінің қатарларында тек күш-жігері мықты сенімі мол азаматтардың қалғандығын мақтанышпен айтуда. Десек те осы күнгі жиындарында олардың тіркелуге деген үміттерінің ақталуы екі талай екендігінде мойындап отыр. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
2,5 сағатқа созылған тіркелмеген Алға халықтық партиясының құрылтай съезіне 1100-ге тарта делегаттар қатысты. Құрылтайда партияның жаңадан тіркелуге жіберілетініне байланысты партияның жарғысына символдық нышанына қызметтік құрылымына ішінара өзгертулер енгізілді. Алайда Алға партиясы мүшелігінде болмаса да осы партияның жанынан құрылған Жаса Азаттық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Жасаралық Қуанышәлі партияның тіркеуден өтуі неғайбыл іс екенін айтып отыр.
Тағы да тіркемей созып әуреге салып қояды деген күмән бар. Бірақ қанша айтқанменен мінекей 3 жылға жуық уақыт тіркемей сол тұрғыда қаншама әңгіме айтылды. Тіркелмеуге байланысты керек десе сықақ өлеңдер шықты, әңгімелер жазылды. Билік мазақ болды ғой. Соған қарамай бұл партияны қаншама уақыт тіркемесе де бұл жұмыс жасап жатыр. Халықтың адасында бедел жинап жатыр. Бірақ тіркемей қойса бұл биліктен бәрін күтуге болады деп ойлаймын.
Ал жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбай, егер билік қолданыстағы ата заңды және басқа да заңдық нормаларды құрметтейтін болса, осы жолы Алға партиясын тіркеуі қажет деп санайды.
Осы уақытқа шейін Алға партиясының тіркелмеген жатқаны бүгінгі биліктің заңды конституцияны өрескел бұзғандығы болып есептелмейді. Менің ойымша, егер билік заңды конституцияны сыйлайтын болса, құрметтейтін болса, бұл партияны, саяси партияны тіркеуі қажет деп ойлаймын.
Дегенмен тіркелмеген Алға партиясының төрағасы Владимир Козлов үкімет партияны тіркемеген жағдайда заңды жолмен тіркеуге тұру үшін күрестерін жалғастыра беретіндерін айтады.
Если даже нам не дадут никакого ответа за полгода.
Егер бізге жарты жылдың ішінде ешқандай жауап бермесе, біз қайтадан съезд шақырып, заңды толық сақтай отырып, қайтадан тіркеуге құжат жібереміз. Біз осылайша биліктегі нашар адамдарды мазақ етеміз. Сонымен қатар біз үнемі халықпен бірге боламыз. Жарты жылда бір құжат жинап, оны тіркеуге өткізудің аса бір маңыздылығы жоқ. Ең басты біз адамдарға көмектесіп отырмыз. Егер бізге жарты жылдың ішінде тіркеуден өтпейді деген жауап келсе, біз тіркеуге қайтадан жаңа құжаттар тапсамыз да, тағы да адамдарға көмектесе береміз.
И снова идем помогать людям.
Деді Владимир Козлов. Сондай-ақ тіркелмеген Алға халықтық партиясының құрылтай съезінде 4 жылға бас бостандығынан айырылған құқық қорғаушы Евгений Жопчиске қатысты сот ісі заңсыз делінген үндеу жарияланды. Делегаттардың бәрі бірауыздан Евгений Жопчисті саяси тұтқын деп таныды. Екінші бір жолдау Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына бағытталды. Онда Алға партиясын үкіметтің түрлі сылтаулармен тіркемей отырғаны және жергілікті атқарушы билік тарапынан партия өкілдерінің қысым көретіндігі айтылған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Қымбатты тыңдарман, мінекей өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалармен есте қалды. Ал алда қандай өзгерістер болатындығын әрине уақыт көрсетеді. Азаттық радиосы олармен сіздерді дер кезінде құлағдар етуге әрдайым дайын. Ал бүгінгі аптадан апталық сараптамалық бағдарламасын әуеге дайындап жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық радиосының толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық, достар.